Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днес в предвеликденско очакване, в момент преди да се случи чудото, ние ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, в света на книгите и литературата. Така, макар да е празнично настроението, традиционно ще се движим както винаги. Традиционно започваме с разбуждане. Будни хора трябват нам, да, това го знаете. Будени как? С музика. Кой прави това ли? Мария Дамова, естествено. Как го прави? Прекрасно.
Преге! Напълно непознат.
С шесте нови книги сме. Нещо голям проблем излиза. Страшно много детска литература в последните седмици. Много фентазита и какви ли неща, но така, като че ли по-сериозната литература малко и в някаква пауза, някакво изчакване, може би малко преди пролетните панаири на книги и така нататък. Ще видим, но все пак 6 заглавия са подбрани. Започвам с супер класика. Уилям Шекспир, Венецианският търговец. Отделно издание на тази водеща се комедия, но всъщност е една наистина голяма драма. Пиеса, писана от Шекспир в края на 16 век, вероятно между 96 и 99 година. Знаем тук голямата история с еврей на Шейлок и така различните облози и с неговото лихварство, с отношението му към света и цялото му преобръщане, противопоставяне на този вид живота, извършено от Порция и нейния прословут монолог за милостта. Една наистина, така, като обрати комедийна, като послание, изключително сериозна творба на Шекспир, вечна при това. Хубаво, 160 страници е изданието на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И сега след класиката в голямата литература, малко борещи се за класика жанрови четива. Ларш Кеплер. Предполагам, знаете, че под този псевдоним Ларш Кеплер стоят двама автори. Алекс и Александра Андорил, шведско семейство, което в един момент обединява силите си и под този псевдоним става световно известно. Сега, на български излиза в издателство ЕМАС Паяка, един голям трилър, в който горе-долу историята е такава, че получено едно послание, че има едни 9 бели патрона, последният е за комисар Юналина. Това е забравено, докато в един момент нещата започват. Ужасно, така по-шведски хладно. И въпросът е всъщност, след всичките тези ритуални убийства, които очевидно убийца дава сигнали, ще се плете ли в тази мрежа Юналина, ще стигне ли този последен бял куршум своята цел или не, напрежение, 576 страници, т.е. едно хубаво дълго четене, на много прилична цена за този трилър. Изданието, както вече казах, е на ЕМАС. И още един, така също детективски трилър на краля Джеймс Патърсън. Джеймс Патърсън, освен че пише такава жанрова литература и е най-продаваният и така и печеливш автор, е страхотен радетел по посока на четенето, създаването на библиотеки и така нататък. Той е отделил десетки милиони от своите печалби, за да поощрява четенето у младите хора. Така невероятен. И така, сега на български. Крос в смъртоносна хватка. Изданието е на издателска къща Хермес. Там излизат предимно самостоятелните романи на Джеймс Патърсън. И тук историята е следната. Алекс Крос така е повикан от Нет Махолни, защото едно двойно убийство задора на едно училище, бившата жена на вице президента на щатите е намерена в една кола, доста неприлична поза, заедно с директора на училището Рандъл Кристофър. Само че Алекс е имал тръпка към тази жена преди много години и започва голямото разследване. Нет Махолни и Алекс отиват в Алабама и там се оказва, че нещата са много-много по-мафиотско заплетени, отколкото може да очакваме. Играта вече започва да става на живот и смърт. Знаем как действа Крос. Така че 320 страници екшън. На прилична цена, на много прилична цена за подобно издание, споменах вече, че книгата е в издателска къща Хермес. Сега, една много интересна и много хубава книга, която е продукт на тъй наречените литературни маршрути в София. Виктор Топалов издава книгата «Кварталът на писателите». Пътеводител на Бухемска София. След като няколко години подред той правеше тези маршрути, за да покаже в София, това е между така, големите, между Христо Ботев и Патриарх Евтим и Боливардите, и между Алабин и граф Игнатиев, в центъра на София. Да, там са живели и там са написали живели големите български писатели, там са написани големите творби на българската литература. Там са издателства, книжарниците, но там са и всички онези велики кръчми и сладкарници, в които тези писатели са се срещали, са живели. Много интересно е, защото това оживяване на литературната ни история е вид модерна рецепция. Аз страхотно приветствам подобни неща. Така че, освен че е интересно, ето вече сега човек взима книжката, тръгва и София, гледа, чете, научава. Както се казва, историята оживява. Виктор Топалов, кварталът на писателите. Пътеводител на Бухемска София. 288 страници на прилична цена за подобен тип издание. Изданието е на Orange Books. Сега петото заглавие е една много хубава. Така, тя в първото издание беше в 5 томчета, в един футляр, сега в един цялостен том под редакцията на Валери Стефанов. Това е, как да кажа, най-модерното издание, което така ни въвежда в голямата наистина история на книжовността и литературата в България. Така се и нарича. Книжовност и литература в България от 9 до 21 век. И средновековието, и модерността, и социалистическия период, и днешната литература. Онзи, който иска да се ориентира в това какво като литературна история, като книжовност, като процеси на литературното поле са ставали в България в различните векове от нейното съществуване, просто може да посегне към тази книга. Второ издание, вече казах, под съвсем друга форма, 730 страници, за това и цената е така доста висока, но това е като човек, като особено хора, които се занимават с това нещо, да са работни инструменти, значи може да отидем да дадем за, да кажем, една бормашина пари, но за това, с което работи ума ни, познанието ни, да ни може да ги дадем. Защо? Изданието е на университетско издателство Свети Климент Охридски. И една изключително интересна книга. Хуан Хосе Милес. Това е испански писател и журналист. И Хуан Луис Арсуага. Това е испански палеоантрополог от световен мащаб. В един сократически диалог, т.е. така както е съществувала философията, говорят за, ето заглавието казва, животът, разказан от един Homo sapiens на един неандерталец. Това е книга от тези, които страхотно много обичам, защото показва, тя ни показва следите на праисторията, които до ден днешен съпътстват всеки един човек в неговия живот. Така че тя от изобщо това как се появява човека, какви са основните му, как да кажа, основните му позиции спрямо света и това, което е неговия живот, как всичко това до ден днешен функционира. Тоест, отвъд еволюцията, как всичко. Аби първо доказателство, плюс това е страхотна поука за това какво е човешкото и така, ние имаме нужда от прочита на подобен тип книги. Така че книгата «Животът, разказан от един Homo sapiens на един неандерталец», 224 страници на много прилична цена, издание на издателство «Колибри». А сега малко музика.
Матрицата.
Хоп, и сме в матрицата. Книги и литературен календар в следващата седмица, т.е. седмицата след Великден, но и тези няколко дни. И така, днешния ден, 4 май. На 4 май 1939 година е роден Амос Ос. Амос Ос е един от най-големите израелски писатели, наричан е еврейският Толстой. Той пише своите книги на еврит. Професор беше по литературознание, един от хората, които създават така миротворческо движение в Израел. Една от много големите и влиятелни фигури в световната литература. Общо взето, между 2007-2012 имаше приток, бум на негови текстове в издателска къща Милениум. Последно излезе романът Юда 2015 година и оттам нататък вече почти 10 години тишина. Така стигаме до утрешния ден. 5 май. Възкресение Христово. Великден. За жалост, в предходните години по-често имаше така сборници с произведения, свързани с Великден, така че много хубав беше тома на истории за Великден, Исток-Запад 2016 година, 21 година паритет, руски разкази, сборника се нарича Христос Воскресе, Великденски разкази за любовта, но наистина, защо тази година няма, не мога да кажа, и в последните години, но все пак може да намерите тези. Да, това са много, много хубави истории, защото Великден е един прекрасен празник и събужда, може би, много светлина и любов в човешката душа. Иначе в литературата на 5 май 1913 година е роден Сьорен Киркегор, този датски философ, който стои в основата на разбирането за екзистенциалността на като разбиране за това как човека съществува, и оттам вече неговото влияние върху модерния 20 век е страшно голямо. Имаше преди 10-12 години едни негови избрани съчинения в 4 тома на Захари Стоянов, т.е. по библиотеките може да се намери, но по книжарниците вече не. Любопитно, друга дата, 5 май. На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс. Сега, тук нещата са какви ли не. Разбира се, ние напълно го забравихме. Той беше така грубо набива в главите на хората. Но сега забележете нещо, което за мен е много любопитно и интересно. Издателство Веси пусна 22-а година едно томче с негови така събрани статии. Нарича се «Против Русия за еманципацията на евреите». Значи, това са скриваните неща от Маркс, които винаги са били забравени. Значи, неговите така антируски и антисемитски текстове. Любопитно е, човек може да погледне. Иначе, що се отнася до коментарни неща, аз така, пак са стари, на Стив Шипсайт, капиталът на Карл Маркс, Инфодар го изяри преди 12-13 години, но е любопитно човек да разбере, защото няма какво да се лъжим. Карл Маркс е личност, с чието действие, текстове и т.н. е бил, как да кажа, променен живота на милиарди хора. И той трябва да бъде познаван, каквото и да е. Литература, пряко литература. На 5 май 1846 година е роден Хенрих Сенкевич. Хенрих Сенкевич, този изключителен полски автор, Нобелов лауреат за 1905 година, който наистина налага историческия роман като едно така, като едно четиво, страшно важно, не вече в романтическия му аспект, който идва от предходните векове, а в модерното му разбиране, е много важен автор. Хубаво е това, че романът на Куо Вадис се преиздава. Последното издание е в издателство Хермес от 22-а година, но само това и нищо повече. Така стигаме до другата голяма дата, 6 май, Гергьов ден, ден на храбростта и на българската армия. Тук е хубаво човек да може нещичко да погледне, да прочете за Свети Георги Победоносец. Но за жалост книгите, които са посветени на това, са всичките от преди 15-20 години. Така че трудна работа. Иначе, точно на тази дата, 1651 година, в Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език. И това е Абагарът. И тук нещата изглеждат зле, ако човек иска да го види, да го пипне, да види ново издание, новото издание от преди 22 години, изчерпано отдавна, разбира се, т.е. чисто библиотечни неща. И сега, много големи фигури. На 6 май 1856 година е роден Зигмунд Фройд. Това е създателя на психоанализата, това е човека, който по научен път доказва нещо, което хората са подозирали, но не са знаели, че вътре във всяко едно човешко същество има две големи енергии. Едната е тази, която идва от цивилизацията, тази, която ни цивилизова, и една, тази, която идва от природата, която е свързана с нашите инстинкти, която е свързана с... тази на цивилизацията подтиска, подчинява тази на природата, но тази на природата не е много светла. Тя е амбивалентна и в нея има и много мрачна енергия. Така че основаването на психоанализата от Зигмунд Фройд, впрочем, само една скобичка любопитна, колко близо са един от друг, да кажем, френските сюрреалисти в своите манифести казват, нашето цялото творчество, а то е много влиятелно в средата на 20 век, в световен мащаб, почива на Карл Маркс и на Зигмунд Фройд. Така че тези фигури не са случайни. Така, да продължа за Зигмунд Фройд. Има интересни изследвания върху него, интересни романи за него, но този автор присъства на българския книжен пазар изключително добре. Преиздават се нещата. Неговите лекции в психоанализата. След това, онези особено, които са много важни за нас. Ерос и култура, Барт 2015, изкуство и литература, Колибри 2016, текстове за култура, в критика и хуманизъм, тълкуване на сънища, тази книга винаги се изчерпва, щом се появи. Последно от него, последно, 23-та година, Техника на психоанализата, един сборник с текстове на критика и хуманизъм, т.е. може да кажем, Зигмунд Фройд е добре представен на българския книжен пазар. И другото голямо, огромно име, на 6 май 1861 година е роден Рабиндранат Тагор. Той е бенгалски автор от кастата на брахманите, т.е. високата каста, съзерцание. Изпращат го на 16 години да учи в Лондон право. Той учи, ама не завършва. Връща се и става една от, как да кажа, един от наистина митичните фигури на индийската култура и литература, а и на световната. Защото, когато се появяват неговите първи стихосбирки, от тази великолепна сетивност на словото му са впечатлени големите. Уилям Бътлър Итс, примерно, пише един предговор веднага. Така че няма да се очудваме, че Нобеловата награда за 1913 година отива при него. Хубаво е, че някак си така в последните години малко от малко Унискорп издаде Върховната нощ 2013, Гутенберг Дъждовни перли, последно Пергамент издаде Духът на Япония и Изгубени птици, но от едно творчество, което има 12 романа, 50 стихосбирки, 30 поеми, а пък за есеистично творчество да не говорим, това ми се струва доста малко. 7 май. На 7 май 1867 година е роден друг велик поляк, Владислав Реймонд. Нобелова награда за 24-та и напълно забравен, напълно изтласкан от българския книжен пазар. Няма нищо. А е велика фигура на световната литература. 8 май. 8 май 1914 година е роден Ромен Гари. Сега, за него самия Ромен Гари пише Живота и смъртта на Емила Жар. Книгата излезе на български, има е на български. Или Смисълът на моя живот. Както и Обещанията на зората. Това са все автобиографични неща. Леге Артис ги издава. 2005-2014. Така че човек може да прочете през него. Той е една от големите фигури. Знаете, един от големите мистификатори. Този Емил Лъжар и самия той. Така печели два букъра. Два гонкура. Иначе, много голям интерес има към него, защото и творчеството му е страшно добро. Постоянно се издават, Леге Арте се грижи за това. В последните години Животът пред теб 2018, това е супер книгата му, Танцът на Чингис Коен 2019, Корените на небето, Хвърчилата, Нощта ще бъде спокойна 2023 година. Абе, Ромен Гари си е на нашия пазар. И така стигаме до последната, предпоследната дата от тази много голяма матрица, 9 май. В Русия се празнува Ден на Победата. В Европа – Ден на Европа. Тук винаги препоръчам книгата на Норман Дейвис «Европа», която трудно се намира, но наистина разказва прекрасно историята на този континент и на тази наша континентална родина, така да се каже. Иначе, автори. 9 май 1883 – Хосе Ортега и Гасет. Изключително име на испанската, не само философска, но и на художествена мисъл. Интереса към него някъде от към 2015 и 16 година в България така се засили, започнаха да излизат съчиненията му. Том първи, Бунтът на масите, беше 2016, том втори, Мислите на университета, пак Захари Стоянов. Не, Мислите на университета излезе като отделно издание на Нов български университет. А пък Колибри 2019 издаде Европа и идеята за нация. Много бързо се изчерпа книгата, защото е страшно, страшно интересна. И тук има какво да се прави. И една голяма фигура на българското книгоиздаване и на българската литература в 20-21 век. На тази дата, 1945 година, е родена Божана Апостолова. Сега, Хермес, по случай нейната една кръгла годишнина, издаде избрано в 5 тома, но в следващите години продължиха да излизат нейни книги. Аз направо ще кажа, че 75-те стихотворения, подбрани в сама и обща от 2019 година, и спомените и за Вера Мутафчиева, Душа в душата, също излезе тогава. Това са последните издания за сега от Божана Апостолова, са много стойностни, много интересни книги. Да е жива и здрава, и така. Тя наистина направи със своето издателство страшно много за съществуването на съвременната българска литература. И последна дата, 10 май, на тази дата, 1946 година, е роден Виктор Самуилов, който е предимно известен като детски автор, така, нали, в кавички го казвам аз. Последното му издание, това на нищо не прилича. Женет го издаде 45 миналата година, но той има много хубава поезия за възрастни. Страхът на спасение, Ной, 2006 година, и последното от него, което е излизало, Аорист, също Женет 45, излезе 2020 година. Та това е литературната матрица, виждате, голяма, тежка и, както е обичайно при нас, с много пробойни. Но, за да се успокоим и да се върнем към хубавото настроение, музика. В рубриката, извинявайте, за пловдивски литературен живот, искам много бързо да споделя и това да се разпространи колкото е възможно повече, че следващия вторник, на 7 май от 19 часа, в Петното на Роншах ще гостува Евгений Черепов. За романа му Извън обхват говорих преди няколко предавания. Едно наистина много хубаво, човешко, как да кажа, прощаване с прехода и влизането в този нов друг свят, но много човешки направено повествование, което в една вълшебна планина, разбира се, има много така връзчици с този много голям роман на световната литература, и в вторият роман на Евгений Черепов, с който той доказва просто така стабилното си присъствие на на българското литературно поре. Така че нека да посрещнем, да говорим, да се срещнем с един за мен един изключително ценен български автор, който е и страхотен учител на всичкото отгоре. Това е много обещаващо. Евгений Черепов, Извън обхват. Изданието е на Женет 45 от тази година в Петното на Роншах на 7 май от 19 часа. В последните месеци българската литература губи големи автори. Структурни загуби, защото с смъртта на автори като Христо Карастоянов, Алек Попов, а сега и на Здравко Попов, онези много интелигентни, владеещи иронията, владеещи и хумора автори, а от тях двама, които така работиха в своите родни градове и бяха истинска национална литература, това е наистина голяма структурна загуба, става все по така по-друг живота в българското литературно поле. И тъй Здравко Попов ни напусна. С Богом, сър! В памет на неговия поглед към света, който, не знам, поне да не, страшно ми е повлиял, искам да ви прочета един негов текст от култовата книга «Кон на втория етаж». Визитни картички. Реших, че трябва да са станали мода, преди да се случваше да ги получавам, тъй често от познатите си. Редовен преподавател. Като че не са въобразими нередовни преподаватели. Дипломиран инженер. Сякаш у нас има статукво недипломиран инженер. Впрочем, в това има известна тъга. Ако беше нещо като китайски джазмен или турски високодобивник, би било поне по-развеселяващо като четиво. А и абсурдът би бил по-откровен. Научен сътрудник. Има си хаз да си лъже научен. И прочее. Интересно, нито една картичка не свидетелства, че еди кой си е куфражист, билето касач или поливач. Всички са от респектиращи по-респектиращи. Едва ли не стресово, едва ли не смазващо поразяващи в отделни моменти и на отделни места. По такъв начин очерталото се преимущество на познатите ми започна да ме гнети. Когато в компания примерно се случи да ангажираме интереса на конкретна дама, тутък се появява някаква визитна картичка и моите шансове отиват по дяволите. Естествено, не можех да търпя това до безконечност. Въоръжих се с дързост и се отнесох до съответното място. Ще запишем, ще изчакате, ще направим. Име. Отговорих с лекота. Какъв сте? Ето това е конфузното. Какъв съм? Дърводелец съм. Седми разряд. Но какво значи то? Нищо. И да не е съвсем нищо, после ще те направят на нищо. Да го кажеш мебелист, пак същото. Къде по-тежко е дискожокер? Как да ви кажа, граждане съм. Е, това ли да пишем под името ви? Не, не точно това, макар че всъщност защо не е добро е? По-солидно е от селенин. Това са данни за съдебни документи, не за визитна картичка. По-добре уточнете какъв именно гражданин сте. Какъв? Ами, например, имам силно развито естетическо чувство. Да, това би могло да се пише. Естет. Не е лошо. Загледаха ме точно така, както и на времето бай Кирил Христов е заглеждал някакъв си сглупил да извести, че пише стихове. Сирич, както се гледа на неотразим скудоумник. Естет, а? А не е ли по-добре Здравко Попов, висок еди колко си сантиметра? Поне на място можем да ви измерим. А това е естет. Не можем да примерим. Кой ще отговаря за него? И документ нямате, че сте естет. А какво е възможно и тъй без документ? Нищо. Това бе жестоко, разбира се. А не би ли могло, хрумна ми изведнъж, да бъде нещо и тъй неангажирано? Съвсем неангажирано. Но все пак да интригува, нали? Примерно, Здравко Попов, посетител. Това като че ги трогна. Унези се позамислиха, дори си размениха нещо шипничком, но край поклатиха глави. Не, сори. Къде отивате вие? Посетител. Що ме е написано черно на бяло, то вече е документ. С такава картичка вие можете да злоупотребите като едното нищо. Звъните в дома на някоя наивна женица, показвате и че сте квалифициран посетител и... И после постъпват с нея както вие си знаете. Как? Както аз съм си знаел. Че аз нищо не знае за такива случаи. Напротив, излиза, че вие знаете доста нищо. Ние нямаме документи за посетители, ухилиха се онежи. Вижте какво, приятели. Нима нищо, нищичко не може да се напише в картичката, макар и най-безобидно да речем минувач. Чакайте, това май може. Донесете бележка от КАТ. Естествено, не можах да им занеса бележка от КАТ. Ако някой може, нека опита. Пък и реших, че няма бог знае какъв респект, това минувач. Не е минувач по Шанзелизе. Отказах се от цялата тази работа и впрочем бях вече позабравил за нея, когато случайно срещах един мой приятел Печатар. Споделих терзанието си. Тиквеник, улови ме под ръката той. Това е най-лесната работа. В други ден сутринта те чакам при мен да си вземеш картичките. Какво искаш да пишем? И нещо по-солидно, ако е възможно. Всичко е възможно. Главен диригент устройва ли те? Я, виж, нямаше да се сети за това. Но не, не, не. Чак пък толкова. Не може ли виолончелист? Глупости. Такива под път и над път. Дай нещо по-горе така. Замисли се. А това как е? Здравко Попов. Уроци по чембъл, а? Окей. Тръгвай сега да почерпиш по едно уиски. Приятелят ми удържа на думата. Картичките бяха великолепни, ефектът бе попиляваш още от самия първи момент. Тутък си изместих страни барем дестина титуловани особи, даже един дресьор на редки животни. За една седмица покорих неотразимо сърцата на две скандални със своята красота жени, като ги вкарах в правия път. Тоест, в моя обсек на влияние. Цялата работа, впрочем, имаше и ефект, и при една трета жена. Тя позвони на вратата ми, докато още спях. Добро утро. Вие сте този, нали? Посочи тя собствената ми картичка. Да, мадам, ухили се на широко. Какво ще обичате? Сега ще ви обясня. Съвсем просто е. Щом давате уроци, то следва да плащате и данъци за това. За кое това? За това, дето го пише тук за чембалото. Чембало ли? Е, съжалявам. Аз наистина не знаеш, що е това чембало. Вижте там. Заучете го точно как е и заповядайте пак. Добре, нека е чембало, щом толкова държите. Не е чембало. Баба ви е чембало. Като не можеш да говорите, да си бяхте стояли на село. Опитах да бъда колкото си може по-сдържан. Но данъка все пак ще си платиш, изпищя тя, преди да блъсна вратата под носа й. Данък не платих, понеже един мой приятел юрист успя да се заеде в съда върху положението, че това уроци по чембало всъщност имало смисъл на взимам уроци по чембало. Не давам. А съдята просто сглупи да попита на всеослушание къде взимам тези уроци, след като в града никога не е имало чембало. Това е реши въпроса окончателно в моя полза. Съдебните разходи ми струваха 86 лева и 40 стотинки. С Богом, Здравко! Днес ще ви прочита стихотворението на Богдан Овесянин «Възкресение». Да бъда пак дете, което срича с невинни устни първите слова, и мама да е тая, що обичам, най-хубавата мама на света. Щом екваха великденски камбани, ние тръгвахме от църква за дома и гледахме в нощта да ни изгасне свеща, що нежно носихме в ръка. Да бъде свещ сърцето, що светлее, над пропасти да бие и гори. О, вяра, гдето в него още грееш, през гръм и ров, води ме ти, води.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така стигнахме до последните минути на днешното празнично издание на предаването Преги, великденското издание. Мария Дамо и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, светли празнични дни. Пожелаваме ми мир и покой в сърцата, светлина, защото това велико чудо, което тази година някакси моментално след това е съпъствано и от така празника на силата, на борбеността, на някакси така, особено настроение създават, да ви пожелаваме хубаво да ви е. И ние също ще приветстваме Възкресението Христово с много голяма наистина светлина в сърцата и с вяра. Ще продължим и точно това ни дава възможност да ви кажем спокойно своето обещание, че следващата събота ще бъдем отново заедно с предаването Преги с вас в ефира на Радио Пловдив. To do.